Vieraanani on tänään opetusneuvos, rovasti Pertti Luumi. Voisiko tämä sanoa, että opetusrovasti?
No kyllä se voi sikäli on, että tuota, kyllä kasvatustyö on ollut se minun työuraani pääaihe.
Sinä olet seurakuntien lapsityön keskuksen eläkkeellä oleva pääsihteeri ja monenlaisten tarinoiden mestari ja monen alan osaaja, mutta tänään on myöskin 29. tammikuuta erään kirjailijan, näytelmäkirjailijan syntymäpäivä. Teoksia ovat Lokki, Vanja, Eno, kolme sisarta ja Kirsikkapuisto. Kenes päivä?
Tšehovin
päivä. Ja tuossa äsken hehkuin jo Juha Hurmeen Köyhän miehen Vuorisaarnasta eilisestä töppöhöröä. Tuleeko sinulla, miten ahkerasti käydyksi teatterissa?
No kyllä valitettava harvoin. Kyllä mä joka vuosi muutaman näytelmän. Hyvin paljon tietysti käyn kansallisessa ja kaupunginteatterissa helsinkiläisenä, että viimeksi olin tuota joulukuussa olimme katsomassa Saiturijoulua Dickinsin, josta tykkäsin tavattoman paljon. Ja se mikä oli yllättävää siinä oli, että siellä oli, no tämä puolet oli, oli yleisöstä eläkeläisiä, puolet oli lapsia ja kaikki nautimme siitä yhtä paljon.
Minä eilen illalla kyllä ajattelin, kun kuuntelin Jarkko Lahden monologiaa, että kyllä meillä saarnaajilla on oppimista, kun katselemme ja kuuntelemme näyttelijän työtä. Että siis ehkä ihan saarnatarinan tai saarnaamisen tähden pitäisi ahkerammin käydä teatterissa.
Joo, minulla on parasta aikaa luun alla muutama sivu vielä lukematta piispa Jaru Huovisen saarnakirjaa ja eilillalla luin sitä viimeksi ja siinähän nimenomaan hänellä on yksi luku, kuinka meidän pappien täytyy ottaa oppia näyttelijöistä.
Kyllä, se on varmasti ihan oikea osuva ohje. Tänään on siis Valeriuksen ja Samuelin nimipäivä. Samuel oli vanhan testamentin profeetta, joka vihki Israelin ensimmäiset kuninkaat Saulin ja Daavidin virkaan. Hän oli tärkeä, mutta että onko sinulla Valerius-nimisiä tuttuja?
Ei ole Valeriusta, mutta suvussa on monta Samuelia.
Samuelia on kyllä. Niin, siis tulee appesi oli piispa.
Aare Samuel.
Ei, Aare Samuel, niin.
Joo, ja joo. Tuota, sitten mulla on äidin puolelta on tuota Poutasen suvusta. Siellä on se Samuel oli vakio nimi eri sukupolvissa.
Tämä Valerius antaa tämän päivän nimipäiväsankarille Valterille tavallaan nimeen. Valteri tulee siitä valtias, ohjaaja, joukon johtaja ja Valerius oli Triirin kaupungissa piispana yksi. Hän oli yksi Jeesuksen 72 opetuslapsista. Että onhan tällä päivällä perspektiiviä, mutta me puhumme nyt tästä tarinasta ja millä tavalla tarina liittyy sitten uskonnon opettamiseen. Voiko uskontoa opettaa ilman Raamatun kertomuksia?
Sitä on kyllä yritetty, mutta on onneksi epäonnistuttu.
Niin.
Ja silloin kun meillä tuli peruskoulu-uudistus, niin haluttiin uudistaa, siis 70-luvulla haluttiin uudistaa, ja mikä oli ihan tarpeen, monenlaisia opetusmenetelmiä. Ja siinä vaiheessa semmoinen valitettava asia tapahtui, että esimerkiksi uskonnon opetuksessa koulussa niin vähennettiin Raamatun kertomusten käyttöä ja kertomista, mutta sitten huomattiin, että ei Raamattua uskontoa voi opettaa, ellei tunne Raamatun kertomuksia. Aika pian sitten kipin kapin palattiin takaisin ja runsaaseen Raamatun kertomusten käyttöön uskonnon opettamisessa.
Tarina on puhetapa, jossa on tunnetta ja merkitystä, taikaa ja satua, valhetta ja fantasiaa. Mitä sanot tästä määritelmästä?
No siinä on, joo, no kyllä siinä täytyy olla, koska tarina on kiehtovaa, jotain taikaa siinä on. Ei. Kyllä se on lumoavaa kuultavaa, jos tarina on hyvä ja tarinan kertoja osaa. Ja tuota, kyllähän siinä sitten tietysti tämmöistä taikaakin siinä mielessä on, että tuota, tarinassahan on ihan hyvä oikeus sotkea realiteettia, fantasiaa ja ne tukevat toisiansa, että pelkkä realiteettien kuvaaminen tai kertominen ei se vielä useinkaan viihdytä. Siihen täytyy pikkasen sitä fantasiaa panna mukaan.
Eli tarinassa fiktiot ja faktat saavatkin mennä sekaisin.
Saavat mennä ja on syytä pikkasen mennä.
Ja kuuntelin sinun viisasta puhettasi tarinoista tuossa joku aika sitten, niin siellä muistelen, että sanoit, että kertominen on hyvin tervehdyttävää. Miten se pitää meitä terveempänä?
No joo, tämä on sillä tavalla aika uusi. Puhuin siitä, että esimerkiksi vanhenevan ja vanhojen ihmisten tarinoita ja kertomista ei aikaisemmin osattu oikeastaan arvostaa, vaan ajateltiin, että kun ihminen vanhenee, niin sitten siltä jututkin vähenee, se puhuu aina niitä vanhoja juttujansa. Ja sanottiin, että semmoista vähän vanhuuden höperyyttä on se, että kerrotaan elämästä. Mutta sitten on tapahtunut ihan viime vuosikymmenen aikana se havainto, että hyvin monen elämän alueella ja työelämässä, että tarinalla todella on tervehdyttävä vaikutus. Esimerkiksi 80-luvulta alkaen niin terapiatyössä alettiin aivan uudella tavalla kunnioittaa asiakkaiden tai potilaiden tarinoita ja houkuteltiin kertomaan ja sitä ilmaisemaan itseänsä, ja tarinoiden sisältä sitten löytyivät ne kysymykset, joita sitten terapiassa käsiteltiin, ja syntyi ihan uusi tämmöinen tarinan kerronnan laji tai tarinan arvostus. Nyt puhutaan paljon muistelutyöstä ja houkutellaan nimenomaan ikääntyviä ihmisiä muistelemaan, koska sillä on henkisesti virkistävä ja parantava vaikutus, että saa käydä elämäänsä läpi kertomalla siitä toiselle itsellensä ja toisille, ja se on hyvin tervehdyttävää. Siinä pystyy elämään silloin läpi sekä elämän vaikeita että hyviä asioita, palauttamaan ne mieleensä ja katsomaan, että mitä se minun elämäni on ollut. Se tapahtuu kertomalla.
Tuo on hyvä sana, muistelutyö. Ja kun tuon sanoit, niin ajattelin, että kyllä siellä Karjalassa ja Savossa, mistä me olemme lähtöisin, niin tämä puoli on ollut varmasti ahkerasti käytössä. Muistan lapsista lähtien kuulleeni niitä tarinoita, joita vanhemmat isännät kertoivat toisilleen, ja se sellainen vuorovaikutus kohtaamisissa on varmasti ollut hyvin tervehdyttävää ja virkistävää, ja on edelleen.
Joo, ja luulen kyllä, että esimerkiksi juuri Karjalassa ja Savossa on rohkeammin uskallettu kertoa myöskin vaikeita asioita. Muistan, ja varmaan sinäkin muistat sodan jälkeisenä aikoina lapsena, kun olimme, miten ja satuit kuulemaan, miten sodan käyneet miehet kertovat kokemuksiansa ja miten se oli tervehdyttävä, että sai uudelleen käydä läpi niitä vaikeita kokemuksia. Kyllä meitä lapsia usein komennettiin pois kuuntelemasta, niin. Mutta kyllä mä muistan usein overrausta kuunnelleen, niin kun miehet tuvassa tarinoivat.
Kertomalla pysyy terveempänä.
Pysyy ja voi siis tervehtyäkin niin vaikeista asioista.
Kertomus koskettaa tunnettamme ja mielikuvitustamme ja koskettaa älyämme ja järkeämme, ja siis se läpäisee oikeastaan koko eksistenssi, olemassaolon, ihmisen psyyken, ja kyllähän siinä, kun innostuu, niin alkaa ruumiskin elää.
Joo, ja karvat nousee, kun oikein jännittää, päässä pystyy, ja kyllä joo, se on niin kokonaisvaltainen kokemus, se kertomuksen kuunteleminen.
Kertomus on yhteyttä luova tapahtuma. Mitä muistelen, että puhuit tästä myöskin siellä viimeksi. Joo. Mitä se tarkoittaa?
Joo, vaikka sanoinkin, että äskenkin, että kertoja kertoo itsellensä, mutta kyllähän siis kertomus on nimenomaan kommunikaatiota. Se voi olla kommunikaatiota kahden ihmisen välillä, jossa on mukana kertoja, kertomus ja kuulija. Eli siis silloin se yhteys, se syntyy, kertomus luo yhteyttä kertoja ja kuulijan välillä, mutta se myöskin voi luoda yhteyttä hyvinkin isossa joukossa. Kertomuksen kautta tuodaan esille yhteisiä kokemuksia, eletään niitä yhdessä läpi ja huomataan, että meillä on todella paljon sellaista, mikä yhdistää meitä elämässä.
Siellä kotikylälläni Enonkosken Hanhijärvellä on kaksi yhä vahvasti vaikuttavaa persoonaa. Toinen on Tauno Kautonen, hän on runoniekka, ja toinen on saunaeversti Ossi Nousiainen. Ja kun nämä kaksi herraa keskustelevat keskenään, niin siis siinä on sellaista elämän makua ja syvää kipinää, voimaa, että siis minä aina siellä Enonkoskella käydessä, niin sitten ainakin viikon jaksan vähän paremmin, kun olen kuunnellut heidän tarinoita.
Joo, se on jo hyvä saavutus.
Sanoit, että tai siellä Enonkosken Hanhijärvellä on aika paljon semmoista runon tynkää, ja siellä on myöskin Pietari Makkonen, tunnettu kansanrunoilija, vaikuttanut 1800-luvulla. Siellä näin luulen, on kehittynyt säekorva. Oletko kuullut tämmöistä sanaa?
En.
Säekorva. Siis ihmisillä on sävelkorva, mutta siellä hanhijärveläisillä on säekorva. Se puhetapa on semmoista inspiroivaa ja innostavaa ja ihan omintakeista puheella voi olla oma ominaislaatu. Sanoit siellä, että kertomusta ei saa koskaan selittää.
No joo, mä halusin sen ihan tietystä syystä sanoa hyvin voimakkaasti. Se nyt ei ole ihan ehdoton asia.
Ei, joskus
asia ja joskus saa, joskus joutuu selittämään, tai itse asiassa kertomus on semmoinen, että sitä voi se on pakkokin selittää, jos kuulijalla ei ole kokemusta niistä asioista, mistä kerrotaan. Mutta periaatteessa kertomuksen, niin kuin sanotaan, niin kuin kertomuksen tutkijat sanoo, että kertomuksen ainoa selittäjä on kertomuksen kuulija. Ja hän selittää sen omalla tavallaan, koska se liittyy hänen mielikuvituksensa, hän näkee, mitä tapahtuu kertomuksessa, ja se liittyy hänen kokemuksessa, hän kokee kertomuksen asiat, samaistuu ehkä kertomuksen päähenkilöön, niin silloin hänelle syntyy jo luonnostaan tarve selittää sitä, että mitä tämä kertomus tarkoitti, mitä se merkitsee minun elämässäni. Ja kertomuksen, useimmista kertomuksen väärinkäyttöä on se, että jos kertojan pitää se selittää. Parempi on, että kuulija selittää, ja vaikka ymmärtäisi väärinkin, niin se ei niin haittaa.
Niin, ja siinähän voi syntyäkin erilaisia kuvia eri kuulijoilla samasta tekstistä, samasta kertomuksesta. Niinhän se kirjaa lukiessakin on. Reseptioesteettinen koulukunta väittää, että teos syntyy vasta vastaanotteessa, lukiessa.
Ei tapahtuu kertomusta kuulijassa, kyllä.
Että siellä tapahtuu tämmöinen merkillinen salainen prosessi, että kun kuuntelee toisen tekstiä.
Joo, kyllä se on, ja siinä sitten ennen kaikkea se johtuu siitä, että kertoja, jos on hyvä kertomus, jos on selkeästi oleva päähenkilö, joka kokee, jonka tapahtumia seurataan, niin se tarjoaa kuulijalle mahdollisuuden samaistua siihen henkilöön. Ja sitä kautta tapahtuu sitten se oivaltamisen prosessi. Mä luulen, että esimerkiksi Jeesuksen vertaukset olivat juuri, häneltä on säilynyt meillä Uudestaan testamentissa 39 kertomusta. Ja vain yksi on selitetty. Jeesus ei selittänyt vain yhden, ja siitä sanotaan, että se on kyllä evankelistan tarjoama tai seurakunnassa syntynyt selitys. Mutta Jeesus ei selittänyt, hän jätti kuulijalle. Muistatko tämän tutun kertomuksen siitä, kun eräs mies kysyi Jeesukselta, että kuka on minun lähimmäiseni ja mikä on suurin käsky laissa? Jeesus kertoi hänelle vastauksena kertomuksen laupeasta samarialaisesta. Ja kun hän pääsi tämän kertomuksen loppuun, hän kysyi kuulijalta, kuka sinun mielestäsi oli sen lähimmäinen, joka oli joutunut rosvojen käsiin?
Niin.
Jeesus pani kuulijan vastaamaan. Hän sanoi, se joka teki hänellä laupeutta. Ja hän oikein ymmärsi, mene ja tee sinä samoin.
Juuri.
Näin toimii kertomus. No, siinä on paras esimerkki maailmasta, miten kertomus toimii.
Puhuimme äsken tuossa kertovasta saarnasta, ja Raamatun kielessä on tämmöinen narratiivinen aines aika runsasta. Mitä se kertova saarna, miten sen määrittelet?
Kun olen koettanut perehtyä siihen, mä olen aika paljon ottaa kerronnan taitoa käynyt oppimassa Saksasta, siellä jossa sitä on kehitetty ja paljon teoriaa siitä. Niin kertova, ne määrittelee kertovan saarnan lyhyesti niin, että se koko saarna voi olla kertomus. Olen pitänyt joskus esimerkiksi perhekirkossa tämmöisen saarnan, joka on ollut puhtaasti kertomus. Tai sitten toinen on se, että kertova saarna on sellainen, missä on kertovia osia. Ja se on se ehkä se tavallisempi, että sinne saarnan sisälle laitetaan pieniä kertomuksia, jotka kuulija sitten useimmiten on se, mitä sitä saarnasta muistaa.
No miten ajattelet, saako saarnassa olla ja pitääkö olla semmoisia omakohtaisia kokemuksia, että kerron, mitä itse olen kokenut, mitä saarna itse on kokenut?
Kyllä mä luulen, että on hyvä olla, sitähän ei tarvitse välttämättä niin kauheasti korostaa, että että tämä on minun kokemukseni. Kyllä mä itse hartauspuheessa ja saarnoissa niin aika reisesti sanon, että kerron siitä jostakin tapahtumasta, mikä on minun elämässäni ollut. Kyllä siellä saa olla, mutta sehän ei tarkoita sitä, että saarna pyörii saarnaajan ympärillä, vaan hänen pitää kertoa se tapahtuma niin, että se tapahtuma ja se kertomus on se tärkein, eikä saarnaaja.
No sitä en kyllä tarkoittanutkaan, että pitäisi itseään korostaa, vaan se, että jos on henkilökohtainen kokemus, niin sillä voi olla erilainen volyymi. Joo. Kuulijassa.
Niin mä luulen, että ainakin täytyy niinku tajuta, että jos tämä on minun henkilökohtainen kokemukseni, niin se voi olla ja luultavasti on myöskin monen muun. Ja silloin löytyy se samaistumiskohta.
Mikä jää mieleen on tarina, sanotaan. Mitä sanot tästä?
Se on ihan totta. Se jää mieleen, että jos tarina on hyvin kerrottu, jos se on puhutteleva, jos se on koskettava, niin se jää mieleen. Että mulla itselläni on, kun otettiin tämä saarna puheeksi, niin se ajatus, että mikä se on se saarnan tehtävä tai mitä siinä pitää tapahtua, niin mulla on itselläni itseäni jotenkin valjennut se, että saarnan tehtävä on koskettaa kuulijaa ja kuulijan kokemus on tulla kosketetuksi. Että se tarina koskettaa saarnaa ja voi tarinoida, kertoa niin, että se koskettaa ja samalla siinä sitten valmistetaan tietä sille, että myöskin Jumalan pyhä henki voi koskettaa kuulijaa, kun saarnaaja näkee sen vaivan, että hänkin koskettaa kuulijaa.
Niin, tarina on se, mikä koskettaa tunnettamme ja antaa meille jotakin, mihin uskoa. Voiko niin ajatella?
Näin, oikeastaan musta niin on syytä ajatella silloin, kun ajatellaan saarnassa ja hertauspuheessa olevaa kertomusta ja tarinaa.
Meidät riisutaan aseista silloin, kun puhe koskettaa tunnettamme ja me tulemme tavallaan sen valtaan. Siis se tarina valloittaa meidät.
Näin tietysti tapahtuu hyvästä, mutta sitten tietysti kyllä tiedät, että jotkut sitten sulkevat kyllä korvansa, kun se tarina alkaa vähän liikaakin koskettaa.
No niin. Tarina välittää uskoja, mutta ei välitä, ovatko ne totta. Siis tuossa äsken jo puhuttiin siitä, että faktat ja fiktiot vähän sekoittuvat tarinoissa, mutta että miten saarnassa? Siellä ei mene kovin pitkälle metsään kuitenkaan.
No silloin pitää tietysti määritellä se, että mitä tarkoitetaan sillä, että tarina on totta tai että julistus on totta. Että jos ajatellaan vaan, että se on ikään kuin metrimitalla mitattavaa, mikä siinä on totta, niin ei se ihan ole pelkästään tämä oikein, mutta se totuus on usein silloin enemmänkin tämmöinen vakuuttumisen totuus, eksistentiaalinen totuus, sanotaan siihen hienosti, että totuus, joka on minulle tärkeä.
Tunne myy ja tarina myy. Oletko hyvä myyntimies?
tuohon en osaa, mutta ehkä jollakin tavalla, kun on kerran tähän asiaan paneutunut, niin jotakin siellä on myöskin ollut kaupattavana.
Jotakin semmoista, niin sinun kirjoistasi ainakin voi lukea, että kyllä olet sanojesi takana.
Toivotaan.
Ja sehän on aina kertomisessa hyvin olennaista. Tarina on puhetapa, jossa on tunnetta, merkitystä, taikaa ja satua, valhetta ja fantasiaa. Tämän lauseen muotoili Juha Hurmeen eilisillan näytelmän jälkeen, että siis jotain semmoista, mikä valloittaa mielet. Ja me kuuntelemme nyt musiikkia ja katsotaan sitten, mihin jännittäviin ulottuvuuksiin Pertti Luumi meidät vielä tässä johdattaa.